Asango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda Sango Lokota Lingala na VOA. Boye malamu na edisyon na biso ya yambo ya mposo ya Sango ya VOA, The Voice of America, uta Washington, edi Isango. Motango ya bato bakufi na likama ya motuka lobiluleki na bypass nzela ekomemaka na université ya Kinshasa mokomi ya zomi na mitano eyebisi ministre ya Bokolongono Dr. Eteni Longondo alobi ete mabota ya bawei ba yebi kundima nzoto libwa kasi motoba misusu mizali kozela koyebana soki ezali banani lobiluleki bawei bazalaki zomi na neimpe moto moko akufi lelo bato tukumisato na mwambe nde bazukaki kati na bango libwa na bampota enene kolanda ministre Eteni Longondo mbula matari ezwi mokumba ya bato bazwa kilikama motuka monene ememaki ememaka zelo pe mabanga ezwaki nkokoso ya frento pe ya botele misi pe etutaki mituka misusu tukutuku pe baleki nzela ya mbuna kokende kosuka na efelo ya lopango moko yango esalaki te bato bayeba kokufa nzoka nde bato basusu batomboli mingongo mpona kosenga te etumbu epesama to pe baministre ya transport ayeba koyanola na makambo ya makama maye mazali ko salama mingi. Mukambi ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique a komi na etuka ya Beni na lelo pona kotala na miso na imo kompasi ya bavandi Janine Mabunda. Mukambi ya Assemblée Nationale akitaki na oishe epai wapi bozangi bukingi bozali bozali kosala mamingi bozindo na sango na Erikas Moise.
Ayambemaki na bakonzi ya mboka Beni baye batelemeli mambi mabokengi mpona mokambi ya yambo ya Assemblée Nationale awa Ecole Congo Démocratique liboso ya bafandi ya mboka Oicha ya motuya ezali komona kimia ekoka kozonga kasi bafandi ya Beni basepeli mpe balingi komona kimia ezonga na boyei bwaye.
Lokola mwana Beni na sepeli na boyei ya mama Janine Mabunda, presidente ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso, na sinkiete ezala lokola tourisme te aya asimprenye na situation auto kolikisa na mboka na biso pe après sa solution oyo eza exact pour biloko ngo esila nokinoki ayeye moko azwa ba rapport sur terrain tolingi kaka asala maso pona eradication ya ba ADF na mboka na biso basi ba nyoko emibiso tositokomi ba umbu tokomi ba pauvre na mboka na biso.
Beni Erikas Moisi, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Edition ya Sambo ya Festival la Amani e utiko sila na Goma na Nord Kivu kaka e payo wapi bato koleka nkoto misato na koto tuku misato na motoba bakuta na ki pona kotombola kimia na ngumba eye sango na Charlie Kasereka.
Edition ya Sambo ya Festival Amani oyo eyambaki batokoleka 36,000 festivalier na balanga nzembo ya bipai na bipai kouta bamboka ebele ndakisa Didi Awadi ya Senegal, Dobe Naore ya Côte d'Ivoire pe Professor Jay Moyembi munene ya mboka Tanzanie. Na mikolo misatu euti koleka batu bayembi pe babini pona kotambola lokumu ya kimya na Nord Kivu mingi mingi ngambo ya Beni epai wapi batu ebele bakufi lelo na mikolo miuti koleka
komo na ngako kwa marke ezaneti semola kolakisa na monda ntieke tolingi kimya na mboka na biso me sans oublier na bosa avi na biso ya Beni te bandeko na biso kuna bazonyo kwa mamakazi
kuna sisi mutu mbo na zali kongole na fandaka na Kinshasa pe festival amani ezaka muziki na kubina te festival Amani za vous appelez rencontre à opérateur culturel et permettre à bisoto de développer un projet d'ambition.
Festival Amani Oyo Lelo et komi tanka to espace ya kokutana ya ba jeune entrepreneur na ba décideur pe ba konzi ya mboka Congo. Charlie Kasereka pour na VOA Lingala Goma.
Masuka na sango na biso ya ngoyo tokutani si mangonga imbale pour na sango esusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Wabino Edi Isango.